Thank you for Adventist World Radio, the voice of hope, KSDA, August, Guam. The following program is in Mongolian on 15500.
Өдөр бүр улаан матрасгаар 19 цаг хүртэл байна.